mba ho vanina. Fandarana rano eto amin'ny Radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny folo. Mba ho vanina, fandarana ho fanabeazana ny olom-pirenena.
Dia faliana foana ho anay sy ny miarabantsika rehetrarehetra amin'izao maraina ny alarobia. Roapolo febroary telo amby roapolo sy roa arivo izao, faly zay tafaraka aminareo ary ankasitrahana ny safidinareo ny fidinjam-peo ny Radio Don Bosco hiaraka aminareo amin'izao tontolo andro izao. Ora iray ny rahantsika de ao anatin'ny fandarana mba hovanintsika. Nitony mazatra antsika eto amin'ny fandarana de mizara telo amin'ny fandarana ho anareo zay vao mba miaraka amin'ny ity fandarana ity, de tonga soa nareo miaraka aminay arabaina manokana nareo zay vao miaraka amin'izany atao hoe mba hovanina eto amin'ny fandarana ny Radio Don Bosco izany. Ampatsahivina ary fa mizara telo ny fandarantsika. Roapolo minitra voalohany de anaovana famelampilarakevitra, roapolo minitra faharoa andraisana ny SMS avy any aminareo, ary ny roapolo minitra de andraisana ny antso avy any aminareo. Ety ampanomboana izahay dia miaraka ory ary mampahery ny any amin'ny faritra rehetra izay nandalovan'ny siklona Freddy, satria be dia be ny loza zay nitranga tany amin'ireny toerana lalovany ireny, nisy ny namoy ny ainy, nisy ny very fananana, nisy ny tsy hitapopoka ihany koa, nisy ireo fotodrafitrasa be dia be simba be dia be. Ireo olona traboina dia mankahery anareo zahay tsy androany ihany ny andro akory fa mbola ny fisiny zavatra ohatran'ireny mbola manadio antsika ihany koa. Aza miteny hoe kapok'Andriamanitra zany fa sitrapon'Andriamanitra fotsiny zay nanaovantsika azy, satria ny zavatra ohatran'ireny ny araka ny teneny hoe loza voajanahary hoe ny fitenenantsika azy amin'ny ankapobeny, de aza mieritreritra mihitsy hoe kapok'Andriamanitra ireny. Ny faharoa dia ho an'ireo faritra ihany koa zay efa nivonimbonina nandray an'ireny hoe ho avy ny siklona nefa ny tsy nandalo ohatra Antananarivo dia mifaly eo anatin'izay ary miaraba ihany koa, na izany na tsy zany ny anatin'ny tambazotra azy misy hoe faly ny ary amin'ny anina zao fa nanana ihany ny ary amin'ny faritra ohatrany zao, tsy fanao loatra zany fa ao anatin'ny firenena anankiray tsika miara-miombona alahelo ary mampahery ihany koa andrehetrarehetra zay tratra ny voina, de atsika rehetrarehetra rehefa misy ny fahavoazana miaraory amin'izay ory ny tenin'Andriamanitra ary miarafaly amin'izay faly ihany koa. De zay no anaovantsika ny topanomboana ny firariana sosiny fampahirezana ho antsika rehetrarehetra. Brenoe ny lafin'ny teknika, ny jeneraly Desire Ramakaveno manao famelabelaraka hevitra mba hovanina tompoko.
Mba hovanina Andriamatoa Flavien, mba hovanina Andriamatoa Breno, mba hovanina tsika rehetra mpanaraka ny fandarana tompoko.
Ye, ny tony mazatra antsika dia manao ny tsy azy anatao tamin'ny heriny izika, tsy ary aloha manamarika amintsika rehetrarehetra fa izay teto amin'ny fandarana mba hovanina fa mpiantso geste general ma de alao tsy misy fandarana raha mipitso fa ho avy ny siklona, nandalo ny siklona raha ny ralina de efa mihitra, de misy fifanapetra Antananarivo renivohitra, kanjo no maraina ny andro tsara be ny andro miposaka ny masoandro, azokazo tsindromandry any ny antso jeneraly nda ho asiana ihany fandaharantsika satria tsara ny andro mitika ny ato hoe tenako zany de zao ny hoe tsy te hisaraka aminareo zahay, te hiaraka aminareo foana raha ny efa nyteneninay omaly de hoe tsy ho avy zay zany satria ny siklona, nefa no ny antony hoe no ianareo eo zay koa mbola eo ihany aleo mifanatona foana de miresaka. Mankasitraka jeneraly.
Tena mankasitraka anao koa aloha milaza n'izay zavatra fa tena zava-dehibe mihitsy
tianao le fandarantsika, tianao ny mpianantsika, de zay de ozy ianao tsy mety
zay indrindra ho any tena ohatrany tsy mety misaina manerizetra satria tsapako loatra rehefa tsy manana fandarana indreny tsika, tena be dehibe mihitsy ny olona malahelo, de tsy zay mihitsy ny tadiavitsika fa le afalifaliana Andriamatoa Flavien fa ombako manana ny zavatra nyteneninao teo mikasika ny fandalovan'ny rivodoza teto amintsika ary fotoany regny tsy azataraky ny teninao hoe zatao hoe kapok'Andriamanitra fa fampatsirovan'Andriamanitra ndray hoe apetraoly firasakina taky ny firasakina zay efa hitatsika zay ny hoe miteraka fanantenana lehibe mihitsy ohatranyireny firasakina nasehontsika tamin'ny fahatongavany paria reny. Zava-dehibe zany retraretrandro de Andriamanitra ny ombantsika mandrakariva eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Raha manao ny jerotodikitsika de norisahana tamin'ny heriny teto amin'nyfandarana indrindra indrindra mikasika an'izany hoe firaisakiny zany raha vao miteny firaisakiny angetsika de mitsaivina foana ao tsaina de hoe nefitsenana ny barea tompoko tsy voazara tsaraky ny ataotsika hoe tsy fitovikevitra ara-politika tsy voasaratsaraky ny tsy fitovikevitra ara-pinoana sy sisa sy ny sisa zay mety mampitsitokotoko e tena tsy mampisaraka ny malagasy zany ary zany rehetra zany nefa nytenentsika mihitsy tamin'ny heri indreo matovilavy any tena mbola misy le fanantenana amin'izany firatsakeny zany ary indrindrindra izyka malagasy any manana an'le fahendrena malagasy manao hoe akangamaro tsy vakinamboa ary indrindraindrindra zay mifitikambana vato a fa zay misaraka fasika tsika to anao fa tsy anaiky ho fasika anao vina novina fa tena hoe mba ho vato mafiorona ary azo ankinana zany vato zany tena ary ao anatiny zany mihitsy ny tena iresantsika foana zany atao hoe firasankina zay ao anatin'ny fahatsirovatena ny atao hoe ma olom-pirenena no tena ipetrahany zany hoe firaisakiny zany satria nyfolohany ny olom-pirenena araky nylazaintsika de olo manana andraikitra ary manana didy mihitsy eo amin'ny firenena ny olom-pirenena ny eny tena fa ataotsika hoe fahefany manana ny fahefana zay hoe ampindraminy amin'ny alalan'ny fividianana hoy isika ka mampisy ny ataotsika hoe zotrosa zany hoe tamperina ndraikitra zany aloha mila verimberina foana e mila verimberina tsika ao anatin'ny taona isiny ny fifidianana de tsy maintsy averimberina mba ho tonga sainaty mihitsy tsika mianakafa hoe zotrosany tompoko ny mandeha mifidy a ary efahanao mitaky ny tamberina ndraikitra zay tsy ilaina ataoko hoe tenenina lavabe tsony zany zao tamberina ndraikitra any fa efa voalaza ao anatin'ny lalam-panorenana mazava loatra teo zao tsika vo nahita mihitsy hoe isy fanivana amin'ny gouvernementa reny a le misy hoe tamberina ndraikitra takiny de ny fahitan'ny filoham-pirenena azy hoe mety de nagnombo loatra angamba mety nisy ny ezaka ihany nataony matosy tafajanana andritry ny fotoana maromaro teo a fa hoe tonga ny fotoana hoe hitsarahana ny hoe atraiza ny dingana vita inona ny mahafa-po inona ny tokony mbola arinina ka anolonan'le olona renitretrarehetra eny fa tadio fa rehefa nandray anjara tamin'ny fampandehana pirenena de efa zava-dehibe zay zavatra y ary reny toerana ireny ke tsy natao hoe petrahana mandrakzay e fa ifanolona ary indrindraindrindra fa ny afotsiny anisan'ny zavatra mpananahitra de ataoko tsetsitsetsyarkeleto ndre matovilavy za rehefa nahitan'ireo le ministra no atao hoe voatendry voafidy zany nahazo ny faneken'ny président sy ny ataotsika hoe prime ministre de anisan'ny zavatra nanahitra nahitako nandeha atoa ajaresampa ajaresampa afantatro tsara fa ny fotoana tamin'ny tetezamitany fanakaiky tsara mihitsy zay tsy misy okianina akory fa ny tonga atao tsaky fotsiny avatrany de ozy hoe efa kaiky ny akatoky ny fividianana ve zao ka reo le zanaky ny teo aloha satria ny ajaresampo zany ny rainy de tena atao anatiny zany atao hoe pesy de zany ary nitsy ny tompona ndraikitra ambony tao anatiny zany amisitry ny atitany zany andrimatoa andreresampa tsytsy mahafantatra an'izany ny fahatongavan'andrimatoa ajaresampo ave mizao hoe fitadiavana hoe ndao hiaradi ndray hiaraka amin'ny psd raha matoratsiraka moa de efa ao zanaky andrimatoa filoa ratsiraka efa minisy loa anatiny de hiaraka amin'ny arema ko ve zany hoe ohatra ny mba mametraka coalition zo ny fiteniny zany amireo hoany ndray fiafakaiky ny fifizana koa zany za tsy hoe misy fanakianana ataoko fa mba tsirikevitra tonga tatotsaiky hoe manangona an'ireo efa ntoko politika teo aloha zany hoe zanany a mba hiaradi amin'ny filoankehitriny sy amin'ny antokony filoankehitriny inona moa paikady politika atao leny zany retrarehetra any a fa mba tonga teo tsaky fotsiny de tsetsatsetsetsehatra mba hifampizarako a fahitako zavatra ohatra ndrany fa tsisy maharatsy azy any zay anaovana an'izany rehetrarehetra any ka eto tsika miverina amin'ny ny firenena hoe ny olom-pirenena zany ke a tena mitaky an'izany le atao hoe firaisakina ny olom-pirenena izy any iny tena tompona ndraikitra izy ny tompona didy a ny fampandehanana anty a firenetsika ty ataotsika hoe ny tsika moa eto amin'ity fandarana ty andre matovilavy a moa efa tenitenenina foana fa de hoe manomana olom-pirenena vanona zay mahatonga atsika tsy maintsy mitrehasaka foana nzany atao hoe olom-pirenena zany fa aza atao makadilo sofina ny fitresantsika an'izany a fa zany tena atompisin'ny fandarantsika olom-pirenena vanona tsika koa tetra fa nametraka fanambo hoe ao anatin'ny folotoana manaraka de hoe mipetraka ny atao hoe rindri ny fahavanonana izany mandrafitra an'izany rindrin' zany tsika tsirairay avy ny briky mandrafitra an'izany rindri ny fahavanonana zany a mba hisiny ny fiatsara-piainana eto amin'ity fireneny ity zay tsaivona foana atonga sainatsika fa tany manan-karena nanaovan'andriamanitra atsika nefa amin'izao vanim-potoana izao aloha de mbola ao anatin'ny fahantranotsika Jan rehetra rehetra any a ary tonga saina daholy ary fampatsiarovan'Andriamanitra mihitsy tsikavamin'ny hoe fandrovandrovotoza tsy hoe kapoka ataon'Andriamanitra fa fampatsaivana ary tonga sainatsika fa io rehefa hoe tonga sainatsika dia manampy atsika Andriamanitra e tsy me fa Andriamanitra tsy manampy tsy ny olona tsy manampy ny tenany fa tsy maintsy miezaka zany ianao a dia amin'izay fotoan'izay Andriamanitra koa mba manampy atsika ka io atao hoe fahavanonany io moa andre matofilavy anga dia hoe tsy maintsy ataontsika hoe manomboka amin'ny tena manokana ary eo amin'le hoe manomboka amin'ny tena manokana io a tiako titopihana manokatra ny olona feno valo ambin'ny folo taona zany hoe ny olom-pirenena tsy manomety moniny satria rehefa tena olom-pirenena zany ianao manana didy manana retraka dia mila vokatra tsara zay le fahavanonany zay le fahavanonana ataontsika ka inona daholo ny zavatra takian'izany hoe vokatra tsara zany tsy maintsy ao anatin'ny filaminana vao mahita vokatra tsara ianao fa tsy ao anatin'ny fisavotahana ary zany filaminana zany manomboka ao anivon'ny ankonana rehefa misy avy eo amin'ny fiainana ao amin'ny ankonanao a misy filaminana eo amin'ny mpivady a misy filaminana eo amin'ny mpianaka mila misy filaminana eo amin'ny mpiraimonina ao anatin'io ankonana io dia efa vokatra anankiray tsara zany azadinitria fa hoe ny ankonana ny mifototra iorenany atao hoe ny fiarahamonina vokatra tsara ihany ko zany dia ilaitsika ohita ao anatin'ny fiarahamonina ary indrindraindrindra ohitantsika ihany any amin'ny firenena tsy mifamitsapitsaraka mihitsy ny ankonana fiarahamonina ary firenena zay fotany le verimberintsika eto aza misy mialangalany andrarahandrareo any ambony any zany raharahandrareo mpanao politika zany raharahandrareo mpandraharaha zany da tsika rehetra isam-batan'olona raha vaveny valo ambin'ny folo taona ianao a dia efa tafititra anatin'ny tsokajy hoe olom-pirenena manana andraikitra sehadidy andray anjara ny fampandehanana amin'ny firenena tompoko ny fahatelo a anisan'ny zany vokatra tsara tadiavitsika fanajana lalàna sy ny fitsipipivehe zany fanajana lalàna zany kolotsaina fototra ny malagasy any ire olona hoe fifanajana sy ny fanajana e ary tena mametraka mpihitsy a raha vao manajana ianao dia nyjafatra mbi ao an-tsaina avy atrany dia hoe ny an-tanina tohotra eo amin'ny fiarahamonina misy tsy maintsy misy ohatrany hoe dada sineny zoky sy zandry dadabesy bebe sinsisa sinsisa zany ny fanjana ka tsika raha ho anatin'ny atao hoe kolotsaina fototra malagasy dia eritreretina fa olona manaja lalàna tena misy hoe zany zavatra zany eritreretina mihitsy fa tena manaja n'izany hoe fitsepipifehezana raha mijery ny tanàna andalovana ianao a na dia atontsika hoe fihenin'ny fako sy ny mpivarotra eny amoron-dalana daindray ianao lah mpanahy mihitsy hoe mba makaiza raha la fitsepipifehezana mba misy hoe mba manahoany zany fanajana lalàna endriky ny rehetrarehetra mifanohitra am'izany hoe fanajana lalàna sy fitsipifihezana zany iny zavatra hitatsika sana ary tsy adiniko mihitsy rehefa miteny an'izay andre matofilavy a ny milaza hoe zay hitany maso no anisany mandrafitra ny toetsaina sy mandrafitra ny toe-po toetsaina tahaky ninona no hitanao mifako mivosa am'y zavatra misavoritaka na ao tokantrano io a na eo amin'ny na eniny an-dalambe io a zany rehetrarehetra zany misy fiatraika andeo lenge zany rehetrarehetra any manaraka zany de hoe anisany zavatra hoe mitady vokatra tsara fiadina ami'y risoriso fiadina ami'y risoriso vao namaky gazety androany andre matofilavy a akory ny agagako sy ny aterako fa olona manana toerana ambony a nampidirina any amponja fa satria mivarotra zava-mahadomelona tena variana mihitsy aho Andriamanitra ahoana zany moa tena ampandehan'zany fandriam-pahalemana sy nyzany mihe fanajana lalàny zany zavatra ohatran'zany tony ny tsy natao fitsikarana fotsiny eny andre matofilavy any tsy any mihitsy fa tena mba hoe ahatonga sainatsika indrindra isika olom-pirenena mbola averiko ihany isika ny tompona ndraikitra ny fampandehanana nyty fireneny ity afampandrosoana fanatsarana mba fampivoarana nyty fireneny atsika ity anisan'ny zavatra mbola rezana koa no mitondra voka tsara ny fiadina amin'ny herisetra herisetra amin'ny endriny maro a ary ny herisetra feno mihitsy anisan'ny herisetra fitena tokony ialana marina fa eo ny daroka sy ny vono fa ny herisetra tena manapotika ange de ny teny marary ny teny marary sarotra be manasitrana anyreny teny marary iny a satria tena ohatrany hoe mandratra fo ahoana ary nytsabonao zany fo maratra zany
nidaroka manimbasany ka zay nyvava tena ratra
satria anaty ny ratra anaty aneny tena maharitra ary tena manahirana mihitsy ka izay retraretray an dia izay foana ny apatrehivantsika aloha hoe manana fahefana tompoko an ny tengolom-pirenena dia amin'ny alalan'ny zotrosa sy amin'ny tamberina andraikitra izay vao anaty ara-panirina ny fiainana andavanandro dia tokony hiainany izany hoe kolom-piarahamonina ny kolom-piarahamonina zay hoe manaja fifanajana io kolom-piarahamonina io izy tsy kolom-piara-kolontsaina fototrantsika io fanajana sy fanajana io efa naverimberintsika tao raha misy ny olona tokony hanara-dalàna anajana izany fampifehezana izany isika malagasy ao anatin'ny kolontsaina ao anatin'ny kolom-piarahamonina izany hoe hiainanao andavanandro ohatra ny rivotra fola isan'andro san'andro izany kolontsaina izany fa maninontsika ny zao ary ny zavatra anisany tena hoe rehefa misy nge zany hoe fifanajana zany de matovlatsika nge de matonga ajainao any zavatra de misy fitiavana ao ambadika fitiavana ny kolotsaina ny kolom-piarahamonintsika fitiavana inona le fitiavana le endrik'andriamanitra nanaovany antsika olombelona zany letrazetrany nge ataotsika hoe tompontsoa na tombon-dahany ho an'ny vahoaka malagasy avy amin'andriamanitra mihitsy zany rehetrarehetra lazaintsika zany ary zany a fa de mahavariana de zao amin'ity fandaharantsika ity moa andeha matovilavy any fa tatota fa efa ho avy indray zao a ny sms ho avy ny antso telefona de tena hoe resaka fitiavana tsy mahay manome fitiavana le olona ary tsy mahay mandray fitiavana zay ny tena zavatra misy tena mampalahelo mihitsy satria na de mpivady zao zany e de impiryimpiry foana mampatsiaro zany ny endriky ny fampitiavana voalohany indrindra tompo de ny teny famporosihana teny famporosina ny antsika fanapepona fanaratsiana fanambaniana raha tsy teny afa-tsy ny endry anankiraha izay fotsiny a ary zany rehetrarehetra zany a tena hoe zavatra tsara foana ny mbola amerimberena anazy mba tonga saina antsika ka ny zavatra azotsipihana fa mandeha be ny fotoanantsika ndre matovolanyanty hoe tena ilaina eto amin'ity fandaranyity tompoko a ny mampatsiahy ny atao hoe mahaolom-pinenena tena ilaina mihitsy io amin'ny fandaharantsika satria ny antony nge de tadidio tsara fa mifandray amin'ny fitiavana fetomboany toy ny fandaharantsika tena nge de hoe nytolony sy ny fitiavany fitiavana sy ny tontolony ndikan'izany ndraindray manko misy olo lay mpanahy raha vao tsy le resaka fitiavana hoe maninona zany tsy mifankahita maninona zany tsy mifafandray tsony fa manina fa manina de lazaina fa hoe atohatra ny tady ivoana indray tany fandara tsy mivoana tena ao anatiny mihitsiny ary tsy maintsy resahany zany zavatra any zay aloha de tsara tiana mba ho ampatsevina koa ely ary manarakaraka zany de hoe tsy mahagaga raha hoe feny fahasairanana nge eo amin'ny lafi ny fifandray noho tsisiny eo tsy fahaizana maome fitiavana sy mahay mandray fitiavanao zany fifandraisan'ny mpivady zany nge ndre matofolavany marefo de marefo e zany fifandraisan'ny mpianaka zany zany fifandraisan'ny mpiara-mombonatoko zany azo lazay hoe marefo matonga ny firanitsika ojo de satria marefo e le fanehompitiavana eo amin'ny olony roa na mpivady io na mpianaka na mpinamana na mpiara-miombonatoko ary indrindraindrindra vao nampitsahivina teo amin'ny hoe ny loto etseroa ny fako fotsiny raha tyte de satria tsika miaina ao anatin'ny tsy fanajana mihitsy ny tontolo iainana zany nao anisan'ny zavatra tena hoe tonga de mivandravandra hoe miaina ao anatin'ny tsy fanajanany zany reny tontolo iainana zany mandeha ny anarabe fotsiny aho tsy mila verina troa nyleny lazaiko teo hoe ka hoy iah hoe olom-pireneny sika toko ary zany olom-pireneny zany a everina olombanina mandray andraikitra mahay manaja ary tokony ny ainana tsara zany maha olombanina zany zany olom-pirenena zany mba anova ny rivom-piarahamonina mba anova ny fomba fifandraisana na eo ampitondra na eo amin'ny entina anomba ny fifandraisana eo amin'izay mpiara-mombonantoka rehetra mba tsika rehetra ihany a raha izany nytanteraka ndre matsovilavy an tsika rehetra ihany ny azo tompontsoa
marina zany satria tsy diso ny fitenenan'izay ary tokony hiainantsika izay zay ny tapany voalohany a enona fa nazahoanareo zay azonareo ny raisina atao tahaky ny voankazonalo ny fitenenan'izay ny mamy atelona de ny mangidy aloavy ndreo hiterantsika ary ny tapany faharoa
mba ho vanina omenanao ny adresy mail ny fandarana mba ho vanina mbahovanina@iao.fr mlehibe fitomboany mba ho vanina @iao.fr
zay dia vita. Mba ho vanina.
Ya, toy izao ny vaky ny SMS voalohany. Lehilahy telopolo taona manoratra miaraka amin'ny tovavy efatra amby roapolo taona nanomboka tamin'ny desambra teo io olotiako io no miresaka no tsy miresaka no tsy miresaka amiko intsony tsy haiko hoe inona no antony
dia tsy maintsy misy antony matotso mifandray aminao tsony izyko mety ny le izy ny de indraindray tsy eritreretinao fa indraindray anao misy teny tsy voahevitra tsara mety hoe miteraka alahelo na mety miteraka tahotra ary indrindraindrindra mety miteraka tsy fampatokisa hoe zany ve ny zavatra lazainy dia milaza izy fa tia aha oka ihany ajanona
ohatra zay ny olona ve jeneraly tsy tokony hanana ny zoany hiasa mpilaminana na dia manana fahasembanana aza ara-piainona ohatra za mantsy a noroan'ny mpampiasa
azonao toriana ange zany tsy misy milaza mihitsy fa ny olona manana fahasembanana de tokony hanana asa tompoko mbola anisan'ny karazana resadresaka ho ataoko an any amina sehitra hafa zay le hoe inona ny zon'ny olona sembana eo anatrehan'ny asa tanterahana mampalahelo mihitsy ane le fanilikilina mba zaran'ireny olona sembana ireny fa tsy mba hitovy amintsika
rehetra
fa de nahoana anao ilikilika nefa tena milaza aminareo misy olona sembana tena lazaiko anao fa tena mahavita zavatra tolagaga mihitsy ianao mahita ny zavatra taony ny ezaka izy tena manoatra lavitra noho ny olona ataotsika hoe tsy semba ny zavatra vitany ny ady zay mihitsiny ary zany ataoko hoe azo atao ngeny mitoriny zany maninona moa misy zon'olombelona tsy ny namany fa maninny raha ohatra ka tena hoe olona tsy hai ny asany izy fa mba mahavita ny asany soamatsaza ozy maninona izy ny ahilika oko fotsiny amiko koa sotra ny tsy mety zany a
ny olona rehetra koa nge manana fahasembanana daholo e na ianao miresaka amiko na iza miresaka aminao tsika mianaka zao sa manao solomaso efa fahasembanana ane zany
marona zany
fahasembanana zany
efa miaina
ny olona rehetrarehetra manana an'izay daholo tsy hotenenetsy fa ny olona rehetrarehetra manana fahasembanana daholo fa ny avony
fotsiny tsy mitovy
no betsaka ohatra hoe tsika zao manao solomaso de efa mahita fa sasany tena jamba mihitsy efa samy maso ihany zay sofina koatran'izay sasany manao andriny apara kely apetraka amin'ny sofiny ireny mba ahinony bebe kokoa ny sasany ray tsy tia ny tarehany dia asianyity karazana hositrosotra maro izy ka fahasembanana daholo dia atao tsaratsara amin'ny zavatra ohatra an'ireny
indre
noho izany tsika manana fahasembanana daholo
marina mihitsy zany andre matofolavyany tsara ngeny tenena zany fa misy mihevi tena hoe izy
tena
lafatrafangaonatenena lafatra honiko inona nolafatra lafatrinao
ny lehilahy ve zany tsy mahatana ny teny avoakany vavany foana sa hoe inona no antony za zay tokony le hoe resa toka ve ty sa resaka tokana tsy haiko ny vadiky mantsy ny tsotra tamiko hoe tapaka tsita nytoy any tsy fatatra inona nytoy any
tsy voatery hoe zany na lehilahy na vehivavy inge indraindray manao teny tsitsaroana daoly de oka ay mifehy ny fihetsehpotsika zay ihanyny ahako a matetika any a vadiko raha vohatra hoe sena mpa mampakapeo kely efa misy zavatrana de tonga de vohatra hoe tony eo aloha mifonao
zay mihitsy hona jeneraly za lehilahy ina amitelopolo taona efa manambady mananjanaka telo tsy mahatoky tena ka inona ny tokony ataoko sy miezaka tokony ataoko mba ananako fahatokisa tena
le izy a tena zava-dehibe mihitsy ny ainga avy any fahazazany io teo amin'ny mialatsakana sy ny fahatandroana mangata fotoana fa tsy vita resaka fotsiny eto a fa tena misy efa nalefako tany amy facebook tany mihitsy anyny le izy le kisarisary hoe fomba hitantanana noho ny fiainanao a hahasoanao tsy maintsy resana le izy fa tsy vita nyresaka fotsiny eto amity fandefasabe ty makata mangata fotoana
le telopolo taona teo ihany sy mo general tao amin'ny FBI olo tiakoa nisy nandeha fsms tamin'ny compte faika de lazainy fa hoe za mampirafy azy nefa nazary tsy mahalala
zay nge le olona be fialonana manimba ny fiainany sasany fotsiny zany zao de anisan'ny zavatra tena hoe azotsika resahana tsara rehefa mifionotsika mianaka
manao ny ianareo mianaka ahoana no mba hevitrareo amin'ny ilay fasana tsy hidiram-binato de makaiza zany ny zanak'ireo mahazotoanareo
ya misy faritra eto amin'ny firenentsika fa za tsy teny azy hoe rehefa tsy manambady ny mitovy karazana aminy a de tsy mitra pasandrazana de misy namana ohatra n'izany mihitsy a avy any amin'le faritra de nanao fasana ho azy mianakafy izy satria ny vady aman-janany tsy ho tafiditra ao a izy tsy te hisaraka amin'ny vady aman-janany hoe velona ray trano maty ray fatana de nanao fasana manokana izy de tsisy ahiahy mihitsy fa de ao izy mianakafy
raha ny hevitrero de zay ohatran'izay zay le fomba tany kolotsain' zareo a de tsy azidivirana le izy fa raha ohatra ianao tsy te hiala am'izay a de ny tsara de manao fasana
manokanade
anareo menakaazy
zay mihitsy ka mbola mananaranaka
anaoinaolanazidirambonatony anay hoe
misy ange zao mahafantatra namana ohatran'izany keo tena hoe tsy azodirambonaty fa zareo samyzareo ihany a de farany le olo anakiray nanao fasany eo akaikiny ihany any am'le toerana nanao fasana anakiray de aolo kozy mianakavy satria hoe tsy azodirambonato le fasany de zao ao izy
tsy fomba tany zany le izy fa kolotsain' zareo
satria
raha fomba tany le izy tsy azo atao amin'ny toerana
de nanao fasany eo mihitsy izy eo amin'ny toerana eo fa izy menakafy
mangataka torohevitra fa manana olotiana de mikasa ny roso zay nefa izy mbola be dandray aman-dreniny lehilahy manoratra
koindra ny rosoana am'izany aza amle rosorosoona raha mbola bedy midika zany mbola tsy arelatra raha bedy a ny olona arelatra tsy bedy zany tsony tsogano no azany fa tsy fibedesa
ny vadiko tsy mba resahana kaloha vehivavy manambady mananjanakaray enimbolana ny vadiko miasa ny faritra fa zay ty tanàha de mody isan-kerinandro izy ny olana dia rehefa mandeha de tsy mametraka vola ho anay mianaka
zany ko zaloha tsy mety tsy mety mihitsy zany ny miasa any amin'ny faritra aloha azo atao ndra afaka mody za fa nisy fotoana ohatran'izany mihitsy ny fiainanay tam'izany ambola anankiray ny zanakay a za tany vavatenina ny asa ny vadiko ny asa tao tomasina de isaky ny zoma ariva ny miala ny vavatenina de latsy latsanay ny maraina vomaraina be a de miala ny tomasina amonjy rassemblement ny vavatenina kinamony masarotra an'izany rehefa atao fa za kosa tsy misy ajany io tsy mametapolo zany zay vadiko osa amin'ny karamarato eo de ohatra ny olana tsy nipetraka taminay mihitsy le izy fa raha ny tena marina fatadiavinao fokarivotra fotsiny sy sotro rano fotsiny zany vady aman-janakao
i zany izy hoe iny any lasa fa eo nareo
tsy mety zany tsy mety raha loham-pianakaviana tadio fa ny loham-pianakaviana no tomponantoka zay ny averiko foana na de atao ny karahamary ny vadinao fanampiny iny fa inao ny lohan'ny fianakaviana inao ny tena miantoka ny mampandeha n'io tokantrano io nge tsy voatery hoe karama anakiray fanja fa miteny raha tianao andeha ny fiainanao de hoe miainga ami'ny karama ataotsika hoe efa matianina ray sinitrambolana de misy fidiram-bola hafa noho ny talenta zao no mihin'andriamanitra anao de ataovy ampiansao le talenta
ny kapoka ave mampahendry
tsy tompoko tonga de valiny am'izao vanim-potoany zao ny kapoka zao mantsy andeha matovilavian taloha ataoko hoe tamin'ny andro nay tamin'izay mbola zatra kapoka ny trano kapoka ny ampianarana de ataonao za zao ny fiainana tsy mimenomenina mihitsy ianao voakapoka dady ianao tsy vomimenomenina voakapoky ny mpampianatra ianao tsy mimenomenina hoe zany kapoha mpampianatra
fa am'zaotofomba tam'zay
fa am'izao fotoany zao a ny any ampianarana tsy mahazo mikapoka ianao any an-trano mbola hikapoka de io ny mahatonga an'le kizy ohatrany hoe mikiomy amin'nray aman-dreniny a ary misy efa fantatry ny kizy fa hoe tsy azo atao ny mikapoka hitanao tadidinao gnamba le nisy hoe mpampianatra ny kapoka ana de nitorin'le ray amandre zay irakelanay any voaka tamin'ny facebook a
ia inona nataoko fa ny olo tiako isaky miteny amiko de hoany amin'ny chambre za tsy manaiky mihitsy vehivavy manoratra
marina nanao fa raha voatady hoetiny any amin'ny chambre raha misy zavatra chambre hafa tadiavo
samy manana chambre any io
zay indrindra mantsiny aza mandeha amin'ny toerana mety ho azo ny fakapanao ny fiainanareo vehivavy ihany ene ny potika rehefa av eo hoe lelelava efa rajaiko foana zany raha tsanatisanati ny vavaka mitoejazy ianao solony atramin'ny pusiny raha vao miteny ianao hoe za be voka
raha vao miteny izy hoe amkany amin'ny chambre de rehefa mivoaka av eo anao loatrany chambre hera
mahita zavatra mihitsy ianao tendrebatofilavy a
kambotsina
aa hitanao taloha zay ny marina fa mijonge ny pneu tsy chambre ara tony
enefa ti blesis
tsy marina
azo tony mba anontany hoe aty moramanga ve tsy misy lay centre de coute reny manana olana be za ato amin'ny tokantranoko de zany mba ilako fanampina
efa karazana centre d'écoute ingy tondra fandefasam-pitony azonao atao mihitsy ny tarainy hoe zao ny manjo a zoanao tanteraka zany azonao atao ary tsisy mandara mihitsy a ohatra nytony fandarana sy andeha matovy laviany to zao na mandeha fsms anao na miantso telefona
azonao atao tsara mihina lara telefona rehefa aveo de miantso anao
tonga de manerana ny noso mihitsy ety
ahoana zany no afantarako hoe ohatran'izao ny tena toetra n'ilay olona ovady satria manko matetika tafiditra vao manenina be
farafahaingany ho a zay foana nyteneniko eto nyfantarany teny fantarinay mianaka ty farafahaingany eritaona stapany fianeratsirana fampizahatoetra fakalala tsara hoe inona nylesoka inona ny tsara de av eo malala ny fomba mpianakaviana amin'ny an-daniny sinika raha tsy maintsy fantatra koa ny fomba mpianakaviana fa za hoe zay no mifankaty ianao nge ho zanany tsy maintsy fantatro ny fomba ny fianakaviana fa sahirana io anao raha zany
tsokoanao tsy midevina ny tapoka eo fa zay ozy anao di ka koa misy an'izany hoe tsy devena ampinato
zay zay ny
tsara fandarana mankasitraka anareo tsapako hoe mampiova fiainana sy fisainana ary toetsaina tena vanina ny fandarana satria samy tapaka retitika tatonto tapatapaka to le anina
eny io ndraindray ngy avy any amin'ny fotony ihany mihitsy mahatonga anio
vehivavy manoratra za jenerally a de olona mora mandray ampo mora toina sy tena mora malahelo mariako fa voateny lava
eny ka zay ngely izy fa tsy maintsy amboarinao ny toetsainao satria manomboka eo anao amle hoe mora toina io a sakana anaty io tsy mahavita nininina mihitsy ianao mba teanao zavatra any fa de ay ahoana re ny avitako na satria fa zatapepona zay de azany sakana anaty no ampiasana fa ny fahefana anaty no ataovy za azahony vahana ao aminao zay efa ndesantsika tetony ny fahefana anaty sy ny sakana anaty
vehivavy fito amin'ny telopolo taona manoratra lazain'ny olona fa masika fitenja nefa tsy zany no ao an-tsaiko fiheveran'ny olombelona io nefa maharary mba mila torohevitra
ka le izy any de zao hoe mety ianao za zao miteny miaraka amin'andreha matofo lavian eto andray misy valiteny tonga de mahitsy be ny ataoko de mety misy olona mieritreritra hoe masitra zany koa tsy ave de mba tokony ho tenenina ny fandinia koa ny antony de hoe satria tsy maintsy valina ingy ana le izy faharoa fa za tsy manana eritreritra mihitsy hoe andrata fono manao nyty fandarany ity zay mihitsy ny antony fa mba tonga an'le olo hoe tonga saina am'le voambolana anampiasana zay fotsiny iny lezy fa tsy hoe fahasiahana fa ny arytonga saina
ie za vehivavy katôlika manambady finoana hafa zay nefa tena mifankaty fa io ny olana inona ny tokony ataoko anaraka ny finoany ve sa hijanona am'izao
ny finoana nge fifandraisanao amin'andriamanitra fa ny fombafomba ivelany fotsiny mahasamy hafa azy ka rehefa hoe kristiana ianao de andriamanitra ray zanaka fanahymasana eny ivavahanao e fa tsy fombafomba ivelany manao an'izay no hafa afa de hoe fifanarahan'ny mpivady fotsiny io e a tsolana mihitsy rehefa mpivady ny mahay mifanaraka sy mahay mifanajo am'izay lafin'izay
na ny finoana ary samy mitazona ny finoany a
azo ataony
azoatao zany fa rehefa miteraky nareo no anahirana ho anareo mivady tsy maninona fany amiteka izy ny anahirana rehefa aveo araka ny tenentsika foana hoe rehefa atao batemy de batemy sabatisa de tsy hita
roboka
anaty rano be sa atao amin'ny teny amin'nyloa za mbola izy daholo
misy tokantrano tenao any tena samy iringiriny amin'ny an-dany sinikilany mizara roa ny ankizy ny ray manaraka ny data ny ray manaraka ny
da koa nytotra zany hoe ny lehilahy manaraka tany ray ny daholo de ny vehivavy nanaraka nyreniny daholo
misy zany
nahita mihitsy a
fa tsy hoe manimba ny finoany a tsy manimba mihitsy ny fifandraisan-drarareo
mpivarotra lany amin'ny depense ny tokantrano ny tombony lazay ny vadiko maniliky za rehefa tsy mba manana tahiry mahavita mamono mihitsy izy torohevitra fa mankahala azy mankahala azy vehivavy a
le izy igny de zao e soraty aminy vidiny hena raiky laoany ire olona misy ray alina zao e le lehilahy vadinao mbola mieritreritra hoe dimy arivo
zay
ino a de atoroy azy mihitsy de hoe a mba tsy eritreretanao fa manilika any amin'ny hafa koa a de zao ianao no mitantana ny volo zay volo omenao no vadianana sakafo na ianao mihitsy ny vidy sakafo ina moa maratra zany be deibe ny ray mpianaka viana mietsiny e izy mihitsy manao azy
de mihitsy
hitanao fa tena gaga mihitsy zaho a raha tsy anao fa iranony vadiko hoe mividianany zavatra ohatra zao Tendray mieritreritra bakany le mpivarotra dia ohatrany genda dia tsy mifidy fa lasa miverina fotsiny dia fa ohatrany le heriny eo lafo bir zay ara le fahavoazany le tsy mba zatra mandeha mividy zavatra fa iverinao fa ohatrany ny kilaoniena zao amin'izao fotoana zao ilaina koa ny le mba mahafantatra an'izy mba tsy heritreritra fa za tena sarotra ao anah mihitsy ny mandeha mividy zavatra mieritreritra foana hoe any bakany mpivarotra satria tsy mahalala an'le hoe misondro mba fantatra hoe misondro tahaingana dia ny fanafody satria za manana fanafody karazany dimy tsy maintsy hohanina mandrapafaty de tena hitanao tena misondra mihitsy rehefa miteny amin'le farmasia hoe fa de nahoana tsy aminay mihitsy ny ozy sy fanepotiny mihitsy matokony io fa tsy zay mihitsy mampiankatra anyio tena zany ianao gaga fotsiny mahita hoe tapotapoka io a ataotsika hoe tsoatatra ataoko hoe ray alina ny vidanako an'le izy am'izao fotoany zao a tsy ray alina fefa kely sisa kely sisa de ananika ny ray etsy kely sisa ho a de anany de miteny fa de ny any ivelany ozy manao an'io ianao tsy afaka iteny am'le dokotera hoe mba hovay dokotera ndefa nafotiko mataovy moramora koa ko masitrana anaoko io ny mbola mitazona ny ainao eoko
farybe a amin'ny torohevitra nataonareo momba nytembitimby amin'ny fo mankasitraka tompoko
ia misaotra tompoko
titena ireo milaza fa mpianatra titena ireo milaza fa ny mpianatra nandory fotodravitrasa teny université reny tsy mba mitsinjo no aviny zay le forany mafana
tsy mety mihitsy anizany de olona tety de io ngeny ataony malagasy andeha mitovolavia hoe mandora amitsilany zany ny tena atao hoe olona mandora amitsilany mihitsy tsy mieritreritra mihitsy ny hoe iza nkany andovany io zay foana manko le ao an-tsainy izany andovany io fa nytaranaka inona zany tapitra eo aminao
salama tompoko lehilahy fito amy telopolo taona manana olotiana valo amy roapolo taona dimy volana noho ny rahanay tena mifankatia zahay roa ary atao amin'ny ririnina ny raharaha
ohatra ny angana loatra asako
safidnandriko mafy andre hoe dimy volana ny rahanay
safidinareo zanyko rehefa avy eo azatratra ny nenina fotsiny hoe tsy naposika ohatra vao zay le hoe tsy naposika nenina nge o arina andatsa fa tsy olohananatra zay le izy
raha iainy ambaravarana ianao mitsidika mijerinyo an-trano tsy hitanao ny eo fa tsy maintsy miditra ao an-trano mihitsy anao
anatin'ny
tranofa ianao tsy otady any ambaraeny tokonana de efa tady
hoeny atsika ny andre matofilavi afatrafatra mba hatsara an'le zay ny mampanabe atsika fa rehefa io zay moa ny safidiny kakory atao fa de zay ny safidiny io hoe tsisy mangidy ohatrany sakay hony ny fitenenana fa rehefa teny arana telona foana
inona tompoko no ataoko fa nyvadiko hatramina avitany raharahanay no makaty de lasa mampiseho toetra be maivava
ohatra zay ara le vetivety de na hoe io koa ngely hoe saka mamono ho hoe de ho tafiditra izy de mody tsara miresaka mitsikitsika manao teny malefaka tsy mingolagola rehefa nzay izy tena tafiditra iny fa miova tanteraka zay ko aloha izy zay ny marina aloha andre matofilavy any tsy misy ny tonga lafatra kanefa kosa tsy maintsy mba efa fantatra mialoha hoe inona moa ny tena lesiko amin'ity vadiko ity ty olo vadiko ity a mitoetra ratsy azovana fa le toy ny anao
sady ny magako ge manina mo rehefa tena hiara ionona hiara hipetraka indray a vo mamorona ady ao an-tsangana
mahavarinany ma hoe haha ka mety misy avatra tsy napoziny hoe ohatran'izao ny etsiretiko de ay vity olo totro
vo vita mihitsy ny raharaha ozy izy de lasa niova izyko sa izy miteny fotsiny hoe afaka ho aizao ntsony io
mety nisy klemana fenina koa nge
zaytan'zay
zay ne ny maharatsy an'le hoe misy klema fenina aloha inony itiavany anao a amy lafi tsarany tsy lafi ratsiny fa tsy misy ny tonga lafatra aseho iazy de fa re miditra izy tsara tsy miditra izy kakory moa atao fa mbola zavatra to mbola tsy hitanteraka hatramin'ny farany kinona moa ny anenenana
vehivavy manambady mipetraka akaiky ny rafozana miditra be mitokahatraminay ny rafozako hatramin'ny anaty volany aza
ohatra de andana angana mifindratrano na mipetraka amin'ny efitra roa ary nareo zao a ka efitra ray ntsy hitanareo de aloha mipetraka amin'ny efitra ray a misy fiadana io ny hoe aloha mihinana
sakafo ravimbomanga
zay tsy salatsalatsa
zay nomba zay ena maina ty izy filazany azy
arandromorono
zay mihitsy
zay
tena misaotra anareo ny tena mahavanina mihitsy ny fandarana tena favy be
misaotra toko
fa zay za maka anareo izy izy de mirarosoa saotra e Tsy tokony anana zoany any ampilaminana na de man ay fanvakina teo iny fanaferin'indro zay. Tena nalahelo sy ny tomany a, ary mbola tsy afaka alahelo hatramin'izao, ary mbola tsapako tiako io olon'io na de mieritreritra ratsy nataony ary niaraka efa ovo taona.
Eny, de safidinao intsy. Olo efa tsy hiverina tsony ve de tsikotsikopahandamba atao velona fa de ianao ny fararemotra amin'isan'andro anandro io nge ianao ihany a no mahay manasitrana ny fonao sy ny sainao manamboatra azy zany tiako lazaina. Fa rehefa ianao mitolokoloko ao foana de ho tratry ny aretina eo anao de sanatia mivavaladinaeny tapadalandra de ihina ny efaranao anyngely izy mba eritrereto ihany ny fiainanao.
Ia, ahoana ny hevitrareo aiza ho aiza ny toerany zanaka amin'ny tsy fifanarahana amin'ny adiny ray fifanarahana amin'ny adiny ray aman-dreny fa le vadiko no vonona ny amoy sy ny zanakay tsy anana ray.
Ohatrany tsy mety io nge le amin'ny fitenena de matovy lavia izy vadiny miadika ny ankizy ny voaboriboro teo reo olo rehefa niteraka zany a de ny hoavin'ireo zanakareo rehetra ireo tontontsofiny zay lonilonnareo mivady any a ataovy tsy fantatry ny zanakareo akory ireo ny adidinareo ireo ny andraikitrareo teo natrehan'andriamanitra nganareo niterena niteraka ko maninona rehefa tonga ty an-tany le zaza no ampijalianareo tsy mety zany.
Ia, tsy mety zany. Zay ny famakitsika ny sms avy any aminareo a ialana tsindro sms pdb mbola tsy voavaky noho ny antony ny fotoana no manerantsika anatsahatra an'izay fa reo mbola pdb a de andao idirantsika ary ny etapany fahatelo.
Ny olombanina olona tompona andraikitra fa tsy tompo toerana. Mba ho vanina
ny lara telefonina tokana zay idirantsika amin'izao marain zao de 22 443 90 22 443 90 efa misy eo miaraba tompoko
baovanina mon général
tsika rehetra tompoko
misy problema zany saka fanavatina mako le teneninareto eo
ien tompoko
sy manaiky zany a de vadiko zany raha tsy hoe manao ary zany fomely zany lazany hoe zaho mizangazanga zany nefa za mitenina zany mbao anesike pastera anao testa de te zay maharary tsika hoa de tsy mety mihitsy izy a hoany anesike pastera ko de natahorako hoe ngo de mijangajanga le
vato
zay mihitsy matotsy mety mandao testa de beahiahy raha olona tsy manao ininona teneny eo ndao nao testa de mandeha teto ka zavatra sarotra manao testa
tsy tia mihindra azy amle izy aminao izy fa marary de nono de ataony zany defa nenenao tsiny ia
ohatra mahavariana ihany ohatra mahavariana ihany ke raha tsy misy tena antony manokana ifanarahana
aminareo mpivady
aminareo olona mpivady ny olona matetika ny maka mijangajanga ke ny mampiasa famailo zany ny fandiniako azy fa tsy ny mpivady
zay ve makasitraka tompoko. Ie, lahara tolo tokana no hidirantsika amin'izao marain zao a 22 443 90 zay laharana izay ihany ny fandarantsika miverinisako ny alatsiny alina amin'ny valo sasany miarava tompoko. Ie, tapaka iny de aza misisika zareo raha ohatra ka tsy tapa-kevitra satria be deaibe ny te iantso ny laharantsika laharana tokana fotsiny 22 443 90 miarava tompoko.
Salama.
Ien tompoko.
Salama mon général.
Mba hofany
zany fa misy zavatra tiako anontaniana zany fa eto amin'ny misy mpampianatra anay zay zany e misy fanontaniana roa zany
finoindra de anao
mpampianatra anay io a i zany vao hoe vao miditra ampianarana zany izy ao ampianarana izy a de avy eo misy mpianatra maditra ireo mpianatra reo zany tonga de ciblena hoe anareo tsy afaka baka ohatran'izao tonga de manozina izy ohatran'izay de tsy azoko hoe manina ve le olona manao an'izany
tsy mety zany
mianabe a izy mahananjanaka e de faharoa de faharoa mon général anao za manana olontsiana de avy eo za zany safoaza amin'ny teny aminazy hoe tikanao a de izy a ohatrany hoe tsy mamaly an'izany fa avadika an'le resaka hafa le izy
satria izy mieritreritra hoe
moa général de mba hofany
satria izy mieritreritra re amindre tikanao sao de mitady firaisana rano fa aminyanao zay ny antony
afaharoa
le voafantaniana voalohany de ozy hoe azonao zoanao tanteraka sady feno mandeha makany amin'ny talehan'ny sekoly mikasika an'io mpampianatra io raha ohatra ny any amin'ny talehan'ny sekoly ka mety hoe antsy misy an'izany de any amin'ny filohan'ny ray aman-drenin'ny mpianatra présidentny ray aman-drenin'ny mpianatra mandeha fa ny ray aman-drenin'ny mpianatra ny fikambana ray aman-drenin'ny mpianatra manana lalana mihitsy mangataka amin'ny talehan'ny sekoly mety analana an'io mpampianatra io zay
miarapa tompoko
ie
tompoko efa tafiditrinao fa miresavy hatrany
any anay zany mba hoe fanentanana fotsiny mba tiako tenenina amintsika tsirairay avy ohatra zao hoe general sy flavien zao io any tena manao zavatra tsara mihitsy mifampitana hevitra sady voambolana mitady teny fampirisihana hoanny ray mpianakaviana hoany ray mpianakaviana hoanny tanora de manina mora tonga de hoe atao ohatran'izay daholo ny asa rehetra e miasa mpanjakana miasanao any an-trano miasanao amin'ny lafiny rehetra fa tsy hoe mila tambiny asa ianao zay vao hoe anao an'io na misy olona anankiray hoe tsy manana tambiny homenanao vitan le izy fa tsy mampanina ny manao anazy e de zay zany mba na anentanako kely atsika vahoaka malagasy hoe ataovy tsara ny asa ozy izy le olo izay hoe rehefa misakafo de misakafoana tsara rehefa miasa de miasa tsara rehefa miteny de mitenena tsara rehefa milalao any de milalova tsara
zay ny fahavanonana
tsotra indrindra tompoko
tsotra tompoko
tena marina zany ka marina mihitsy zany atao tsara atao loha ny zavatra
zay ny fahavanonana andre matoavy a
miarava tompoko alo
mba hofanina mangenera
tsika rehetra
tsika rehetra ya
ohatra ny lasa kely ny saina mandiniky amin'ny fitazanan'ny ankizy amin'izao hoe tsy tokony hokapohana ntsony ny ankizy de eo zany ny saina mandiniky an'la izy hoe tena mety amin'ny fitaizana malagasy ve zay zay zany fantaniko ipetraka aminareo mianaka ady hevitra ny atsika faharoa raha mety a inona ny antony mampety anazy fahatelo a de hoe inona zany a no sazy satria azadinitsika fa teo malagasy misy fombafomba fitenena zanakatiana tsy itsitsina lotsakazo ary ny very malagasy le izy a atramin'izay a zany mino fa nanomboka tany amin'ny 1990 tany hoany madagasikara vo nanomboka nihiditra ny ratifie andreny convention makasika ny zoanyakizy reny de teo a zany a nanomboka midradradradraina ny hoe zoanyakizy tsy tokony kapohana ntsony de iny fa niniova le fomba fitaizanany akizy zany amin'ny ankapobeny manomboka ny ampianarana io a de av eo nihipatra anakany amin'ny atrano any amin'ny fiarahamonina zany de eo zany a no mampalafa nyfaina le fantaniko fahatelo anareo mianaka hoe inona ary aminareo a le hoe andraisatsika hoe sazy anolona n'le kapoka nefa iverina fa mahomby a mety a ampasosy ampatsara ny zanaka satria amin'ny malagasy aloha zany tety hoe zanaka tiana tsitsitsiana lotsakazo hoevery malagasy fa tena naomby zay ary tena atsika retretra hoe mino fa mon général mety hoa a fitazana taloha ny tenako zao fa tratra n'izany keo a mitratra ny kapoka madinika na tany ampianarana na tany anivon'ny tokantrano dia zay zany mba fanontaniko kely mba malasa ny saiko zay zavatra zay satria resantsika fony zay hoe nitikono ny zaza teo mon général nitikono ny zaza raha toka hokapohana tena marina mihitsy zay fa kosany le hoe inona ary le sazy na hoe sanction alternatif le sazy a anovana sotra
tompokoa ianao ihany nyteny asy hoe taminao mbola zaza na tanora de kapoka foana na tany an-trano zany mpianarana mazava loatra fa zah koa mba ny ainan'izany zay ny zavanisy de zay fa amin'izao fotoan'izao tsy zay ntsony satria any ampianarana tsy mahazo mikapoka tonga any an-trano izy kapohanao de mizara roa ny sainy hoe fa inona ny antony lasa hoe ianao masika lasa hoe ianao tsy ti asa fiso sy mitady fanazavana hafa mihoatrany zay a de rehefa aveo izy manao ny tsifanao de iny de safidinao mbola te kapoka tsy ny kapoka mihitsy mampahendra azy fa iny ary ny tokony atao tompoko a tsy sazy fafananarana azava ho aminy inona le tsy mety nataony de inona ny mety zavatra mitranga raha toka mbola manao eo ny zavatra tsy mety ataony io izy voandroany makaty amin'ny radio Ndombosoko zay ny andrimatovolavia mahita tovolahy kely tanora tadiavin'ny olona anaovana fitsaram-bahoaka ngamba nangalatra tena ngamba olo efa hatramin'ny totrika hoe dimapolo enimpolo ndray manaraka de misy mandaka misy midaroka misy manisy mitondra zay ve no endrasany zay gny ily izy satria rehefa tsy anarinao izy afafitaranao azy ny antony de zay rehefa raha mbola mitoy amin'io ataonao io anao anaka de sanatriany vava ve ohatra toko hoe le timandrairay sanatriany vava ve ho tatra ny fitsaram-bahoaka nga de atrasine ny afaka amonjy anao mandra-pahatonga ny polisy efa mangana ianao de zay le izyka zay ny zava-misy am'izao fotoana zao fa ny fananarana tompoko zay mivady a tsy mba le ray aman-dreny mpikapoka akizy teny mianadano zanakay ary tena fomba nentinay nanabiazana ny zanakay mihitsy ory hoe mananatra fanakalohevitra fa tsy mikapoka raha ngamba raha nisy ndray ma za moa tsy mbola tsy taditiko hoe tena nikapoka ny zana nyvadiko indraindray ny manongo azy na sala am'izany fa ny hoe tena nikapoka hoe naka fekibona naka tsy mbola nanao an'izany mihitsy a na nyvadiko koa mbola tanao an'izany zanakay zay
hevitra anakiray afataro aloha le zanakao inona izy ve karazany de olona atenenina de efa manaiky ny fahadisonana taona sa tsipindina sa fialanany tamaina sa tamaina sidaka miaraka sa rotsakazo mihitsy sa vatakazo de arakarak'izay ny fitezana an'le izy ny kapoka tiana tenenetonge raha ohatra ka jerentsika any amin'ny resaka na baiboly arake nolazany zany de tokony hoe kapohana izy a fa tsy vonona fa kapoka famaizana ny atao a fa tsy kapoka famonoana am'izao fotoana zao nefa tena kapoka famonoana mihitsy
zay mihitsy aloha e
ary raha ohatra hiteniny ankizy koa raha ohatra efa nanarana raha natsika olo ndresantsika de tsy eo amason'ny olona be dehibe eo ny atao le kapoka sy ndrehretra satria iny de efa manery an'io zazy io tsy akany antsika oly satria hitandrehetrarehetra teo ny nanaovana azy zay isany antony tafitro anatin'le izy ko hoe ahoana ny fitezana le kapoka zay atao na any an-tsekoly io na any an-trano fa raha ny tokony ho izy a de hoe ny kapoka zay atao satria reny olona voasaza rerety hitantsika tany amin'ny facebook reny a ny kapoka nataon'ireny olon reny a tsy kapoka famaizana fa kapoka famonoana mihitsy darokalikany tsy miala vola io ny fitenenan' zay de zay mahatonga anreny fanasaziany reny fa azo atao tsara ny mikapoka fa feranao amin'ilay hoe fanasaziana famaizana fotsiny
eny io moa miankina amindray amandreny tsirairay avy any ohatra nde le olona reny mpianakaviana nyteny tamiky indray mandeha zay ny anao zy tena ataoko mangana mantsy zao a engany anao tsombotratra ohatra n'le reny mpianakaviana felahanjanany tamaina rehefa tonga any amin'nyniversité izy zay engany
valifaty
engany
zay ty le midaroka foana ty le mamonona foana de valifaty any anatin'ny facebook any seho androany reny kely a mamono foana n'le zanabady isaky ny lasa le ranga de jereo tsara ny rahatra mahazo an'le kizikely any facebook any tena mijaly zany hoe reny olona ireny tsara atao averina aminy koa le nataony andeha zaza de am'izay fatany tsara hoana ny ngitiny
ngambany
antso manaraka indray re 22 443 90 miraba tompoko aza miendra deo itsony ianao zafady indrindra oa aza miendra deo tsony ianao aza miendra deo tsony ianao fa tonga de miresavy hatrany ia tsika rehefa tafito tonga de tapahatsika zay fa elabela izy mbantany mitary fotoanany sasany tsika rehefa miresaka amin'ny radio any de tonga de ta tsy mihaino radio tsofa manjary misy fiverenana be deaibe zay nga teknisianna zafady a ya dary antso anakiray sisa nyraisitsika de mijanona tsika satria efa manakaiky koa ny fotoanatsika 22 443 90 ny lara telefonina hidirantsika mivantany be deaibe nareo misisisika eo de zay mahatonga an'izay hoe aza miantso aloha aza miantso zay tsy te hiantso aloha de aza mbola misisisika loatra ary zay manana an'la olana goavana de menitra miaraba tompoko alo aloha ritra ndrenaaraka re rehetra indray manaraka. Ia ny fantarantsika dia miverina isaky ny latsinainy a latsinainy amin'ny vary sy sasany alina ny famerenana fantarantsika. Miarava tompoko, nien tompoko.
Eny tsara lay fa generaly moa mpanabenay tao Maramila ary fantako tsara zany fa zako dia mba anisan'ny tsy mba mikapoka zanaka zany zanako fa misy mba mitelopolo taona efatra aza mbola tsy nikapoka tosy mbola tsy nanompany zanako a ary nyaino ahy ny zanako zahaiko amin'ny olona zany a haino ahy ny zanako rehefa miteny a farany teny mba nataoko tamin'ny zanako zay cochon papy io ina ny fikitenenina amizay na zahay ara zay moako ny problemny olo hoe Maramila Maramila tsy ny Maramila misy mahay mitaizany zanako tontono generaly zany miaro ola ny zanako a fa mbafa manana nyany mianatra fa tsy misy an'izay mikapoko zany zany kapoko zany tena zavadozy zany amin'ny ankizy satria mitsangako fahavalo anao zany a eo anatrehan'la zanaka ao ary raha vadika any amin'ny soratra masina de hoe io any tombontsoany men'andriamanitra anao de zavatra nomeny zanahary anao ve de fimbana zay ngely zay le izy ka za aloha de manda mafy mihitsy aho zakapohina any ankizy fa anaro fa miaino anao io ary rehefa hitany anao fa ti azy zavatra anakiray mba anariky koa zany mba tsipikevitra ameko koa zany fiainanaoatra zao de zao rehefa sabotsy lahady aza miala ny akohonanao io amin'ny akohonana sabotsy lahady na mba fantatra ao ara fa misy atakely tokony arahanao am'y zanakao sy ny vatanao de araho fa misy zava-dehibe zany ary ny ainako zany nandritrany mapolopolo taona ny maro
rehefa
any anatinay mazapatonga ny azoma amin'ny asanao any ianao sabotsy lahady a asanao koa ny eo an-trano ohatran'izay faharoa mikasika an'le hoe tokantrano misy manabe problema ny tokantrano ny tsivitsivikefa maro la io satria nahoana tsy nandinika anao tamin'le nakavady hoe iza le za olo vadianao iza le raha aman-dreniny
zany
iza le raha aman-dreniny olo vadianao izy anao hanambady an'la zanak'olona zaha avy any faritanyny fianaratsony misy a mbray région amiko io generaly io a fa ny olona vadiako agny tsy ro mandidy en Maramila ah noho nakavady a fa zah igny vady sary mbola nisy hoe andao saraka aha fa ho telopolo taona mahery inona ny atony satria voakavady aho dia zay nytao an-tsaiko hoe izy ty olona vadiako ty izy andray aman-dreny ohatraohatran'izay zany izy koa mba netiko tany aminahy iny mitoerana misy a ambany vohitra misy anah misy mpianaka avy ako tsy mikapa zay ny vady zany mba mampianatra ny akizy ianatra zay zany
mbamila
fantarinao ny olona vadinao fa tsy vadivadina fantano telobolana de manambady
tena marina be makatsitraka makatelona tompo tapitra ny fiarahnaka fangamba raha ovitinina ny zavatra andresana tao de mbola miodikodina eo amin'ny eo olom-pirenena ho tompona andraikitra mba hisian'ny fahatsaram-piainana ny fandrosoana fivelarana ary ny filaminana eto amin'ny firenena
zay ny amin'iny makasitraka antsika rehetra ianareo zay mbola amerina te hieno a ianareo zay tsy naheno koa de afaka miaino ny alatsinainy alina amin'ny valo fisasany de raha ohatra ianareo ti aona amin'y generaly a de atsoy aloha ty lahara telefoniny ity 22 443 87 22 443 87 rehefa azonareo ny lahara telefoniny generaly a de atsoy izy isaky ny maraina amin'ny fito sasany ka hatramin'ny valo ny tolakandro amin'iray sasany ka hatramin'ny roa de rehefa azonareo de generaly de arao tsara ny toromarika zay omeny ianareo any faritany kosa de afaka miantso any generaly isan'andro ny alatsinainy hatramin'ny zoma amin'ny any amin'ny dimy arivo amin'ny dimy sasany anoany a fa maome fotoana anareo izy amin'izay fotoanazay a de miresaka tsara ianareo satria tsy azo ivalaparana ny eto amin'ny onjabeo rehefa tahaka izao fa anytsika manome tsara ny valin'izay tokony ho anareo izy zay ny fiarahantsika reo brinon teo anylafin'ny teknika ny generaly desire philipe ramakavelona anao famelabelaraka hevitra maome fotoananao amin'ny manaraka indray velo matompoko
mba ho vanina fandarana rano eto amin'ny radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny folo mba ho vanina fandarana ho fanabeazana ny olom-pirenena